Hai semuanya, salam sehat selalu. Saya mau flashback. Italia tampil sebagai kampion Euro 2020 usai mengalahkan Inggris pada pertandingan final yang dilangsungkan di London 12 Juli lalu. Apakah kamu tahu? Mereka memenangi kontes ini harus menunggu selama 53 tahun loh. Kemenangan Italia ini jadi kisah luar biasa. Sejak awal tidak ada yang menduga Italia bakal jadi juara. Bahkan hanya segelintir yang menyebut mereka jadi favorit juara di awal turnamen. Italia kembali ke panggung internasional dengan fantastis. Setelah gagal lolos di Piala Dunia 2018, tapi kembali dengan jadi juara di Euro 2020. Jujur sebelum 1998, saya penggemar timnas Italia. Kala itu final Piala Dunia melawan timnas Prancis dan dimenangkan Prancis lewat gol emas Trezeguet. Dan semenjak kasus Calciopoli, saya pun menjadi antipati. Entah tak tahu kenapa. Tapi sebenarnya saya tidak 100% benci. Walau saat ini bila ada pagelaran turnamen, timnas Italia menjadi urutan kedua yang saya jagokan. Lalu apa yang menarik dari kemenangan tim Italia ini? Dan apa alasan Prancis, Spanyol, dan tim unggulan lain harus belajar dari Italia? Padahal Italia tidak menjadi tim favorit. Di sisi lain, sejumlah tim-tim favorit justru kesulitan menang dari negara yang kurang diperhitungkan dalam turnamen ini. Tidak ada nama-nama mentereng di tim Italia, sekelas Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku di Belgia, Pogba, Mbappe di timnas Prancis, bahkan sang maestro Cristiano Ronaldo di timnas Portugal. Siapa yang kenal dengan Jorginho Emerson? Bahkan Insigne yang hanya memiliki tinggi badan 1,6 meter. Jauh di bawah rata-rata tinggi pemain Eropa lainnya. Namun Italia berhasil mencatatkan diri sebagai tim yang tak terkalahkan di 30 pertandingan sebelumnya. Bahkan beberapa di antara 30 tim yang berhasil dihadapi Italia tanpa kekalahan terhitung sebagai lawan kuat atau menempati peringkat elit. Salah satu rahasia di balik hasil sukses Italia adalah mereka membangun kepercayaan diri mereka dan menyatukan tim yang kompak dengan mengalahkan lawan yang tidak dianggap kuat oleh orang banyak. Tetapi tentu saja rumit. Setiap personil di dalam tim merasa memiliki andil yang sama, masalah yang sama, dan menghadapi masalah yang sama pula. Tidak ada anak bawang. Yang senior membimbing yang muda, yang muda meneladani kepemimpinan yang senior. Sungguh perpaduan tim yang harmonis. Semua tim favorit diberi pelajaran penting oleh Italia. Timnas Italia telah menemukan konsistensi dan kepercayaan diri melalui kemenangan melalui tim kecil. Sesuatu yang sering sulit dilakukan oleh tim lain. Mereka tim yang mampu memadukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tentu dalam dunia sepak bola ada istilah, bila ingin menang, maka menyeranglah. Dan bila ingin juara, maka bertahanlah. Tentu tidak mudah bagi seorang taktisian untuk memadukan pola tersebut dengan pemain yang tidak berlabel bintang. Bila seorang taktisian hanya menghendaki kemenangan, dan lupa cara bertahan, maka lambat laun mereka hanya sampai di satu titik yang tidak akan mampu memenangkan perlombaan. Karena tentu kita dibatasi oleh waktu. Sungguh kemenangan mereka diawali dari sebuah keharmonisan. Salut buat leadernya dan bangga dengan timnya. Begitulah organisasi dan tim. Suatu organisasi akan terus maju bila ada orang yang bekerja sama di dalamnya secara kompak. Organisasi yang dihuni oleh orang-orang pintar saja tidak menjamin organisasi tersebut akan menjadi maju, karena hanya akan kaya dengan ide, namun tidak ada yang berani untuk mengeksekusi. Mereka yang memiliki kemampuan yang berbeda, namun mempunyai tujuan yang sama. Dengan segala keterbatasan, namun pemimpin dapat mengembangkan menjadi sebuah keunggulan. Karena bisnis bukan soal ilmu manajemen dan leadership semata. Apalagi leadership yang konsisten untuk tidak konsisten. Pemimpin yang dengan sigap mengambil strategi baru agar mampu beradaptasi secara konstan untuk berubah dalam lanskap yang terus berubah. Itulah tugas pemimpin. Bukan hanya sekedar memimpin rapat, membahas yang tak perlu dibahas. Bagaimana seharusnya mencarikan dan menunjukkan solusi, meningkatkan efektivitas organisasi dengan tujuan mengupayakan perbaikan dalam menyesuaikan diri, menghadapi perubahan lingkungan, juga perubahan perilaku anggotanya. Tugas pemimpin itu adalah berebut tanggung jawab dalam setiap masalah. Bukan berebut menjadi yang merasa bertanggung jawab untuk setiap kesuksesan. Bagaimana singa menjadi raja hutan? Dia bukan yang terbesar. Kalah besar dari seekor gajah. Jika mampu berlari cepat, justru citahlah yang paling cepat. Singa juga bukan hewan paling pintar. Jadi singa bukan yang terbesar, tercepat, bahkan terpintar. Lalu bagaimana singa bisa menjadi raja hutan? Tentu karena mentalitasnya. Mental seorang pemimpin yang mampu mencarikan ide dan solusi terbaik, mampu menunjukkan bahkan menuntun rekannya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi. Bukan sekedar menanyakan saat hanya terlintas di pikiran, bahkan saat kehabisan bahan candaan. Untuk menjadi terbaik, bersikaplah siap dalam kondisi apapun. Sama halnya dengan timnas Italia. Tidak pernah memandang remeh lawan. Bahkan masalah sekecil apapun mereka hadapi layaknya masalah besar. Karena orang yang terkaya di bumi ini memiliki kaya mental dan integritas yang tinggi. Dan ingat satu hal. Di dalam sebuah kesuksesan akan selalu ada kata kita, bukan saya. Jangan pernah berpikir kamu sendirian yang mampu mencapainya. Ada banyak orang di belakang Anda. Jangan pernah ingkari mereka dengan kata saya.